Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Svět vědy se právě otevírá, protože přilétá...
Meteor, pořad plný novinek a zajímavostí.
A to už od roku 1963.
I tentokrát vás při jeho poslechu vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Co víme o vědomí?
Dokáže ryba změnit pohlaví silou myšlenky?
První genová terapie.
Co u nás pohledává husice nilská?
Může člověk vypít 35 litrů vody denně?
Co bychom viděli ze dna měsíčního kráteru?
Myslím, tedy jsem,
řekl René Descartes v polovině 17. století.
Přemýšlel o principech filozofie a přitom řekl nespochybnitelnou pravdu.
Myslím, tedy jsem, znamená, že já jako bytost mám vědomí.
Uvědomuji si sám sebe.
Ale jinak je vědomí dost zapeklitý pojem.
Ano, na tom se shodujeme například s doktorem Františkem Koukolíkem.
Vědomí je ošidné slovo, které má nejméně tři významy. Ponejprv, vědomí je bdělý stav. Opakem je spánek nebo bezvědomí. Asi budete překvapen, když řeknu, že vědomí ve smyslu bdělosti mají všechny taxony, které spí, nebo se dostávají do stavu, jenž se spánku podobá. A to jsou, prosím, žávci, například mořské sasanky, ploštěnci, měkýši, hlístice, členovci a všichni strunatci.
No, že by mořská sasanka nebo octomilka měly vědomí, byť jednoduché, si moc představit neumím. Nicméně, ano, svým způsobem spí.
A co ten druhý význam pojmu vědomí?
To je vědomí, které mají obratlovci. Ryby, obojživelníci, plazy, ptáci i savci si uvědomují, že vidí, slyší, že se jich něco dotkne nebo zabolí. A někteří z nich mají vědomí, která si neumíme představit. Například korálové rybičky vidí 4, nikoli jen 3 základní barvy. Včely vidí v ultrafialovém světle, šváby v infračerveném, někteří plazy a obojživelníci rozlišují jemné proměny magnetického pole.
Předpokládám, že význam třetí a poslední bude sebeuvědomování.
Vědomí ve smyslu naše duše.
Základní sebeuvědomování se dá poznat zrcadlovým testem. Zvířeti namalujete na místo, kam si nemůže dosáhnout nějakou značku. No a pak je vystrčíte před zrcadlo. Některé straky, delfíni, některé asijské slonice a šimpanzi jsou překvapeni. Snaží se před zrcadlem na značku dosáhnout a smazat ji. Malé dítě to umí v 18 měsících. V plné podobě se u lidí sebeuvědomování objevuje kolem 40. měsíce života.
Máte na mysli test, který ukazuje, že se druhá osoba může mýlit?
Mám. Tahle složka sebeuvědomování se poznává početnými podobami testu mylného přesvědčení. Například testem Sally N. To jsou dvě loutky, které mají košík a krabici. Děti se dívají, jak Sally vezme míč a dá ho do košíku. Pak Sally odejde. N vyndá míč z košíku a dá ho do krabice. Sally se vrátí. Děti, které ještě nemají plně vyvinuté sebeuvědomování, řeknou, že je v krabici. vědí něco, co sely vědět nemůže. Děti, které již mez překročili, řeknou, že ho bude hledat tam, kam si ho dala, tedy v košíku.
A co pohled neurologie a magnetické rezonance?
Jak vypadá sebeuvědomování v našich hlavách? Je vidět?
Vidět je aktivita mozku, která sebeuvědomování odpovídá. Neuronový podklad sebeuvědomování byl objeven poněkud náhodou, když vědci položili člověka do skeneru, zařídili, aby byl v naprostém klidu, nic ho nerušilo, zvykl si na tlak podložky, očekávali, že se činnost jeho mozku přitlumí, že víceméně usne. Ale objevila se vysoká aktivita vnitřní plochy čelních a temenních laloků, na zevní ploše mozku pak některých částí opět temenních laloků a laloků spánkových. Lidé vyprávěli, že v tomhle stavu si povídají sami se sebou. Myslí na minulost, na budoucnost. No a na světě byla síť defaultního módu.
Takže sebeuvědomování je proces, nikoli stav. Jestliže je procesem, je jednotný nebo má víc složek?
Má 5 složek. Empatii, to je schopnost vcítit se do druhého člověka. Mentalizaci, to je schopnost poznat, že jiné objekty mají niterné stavy. Právě tahle schopnost se ověřuje testem Sully-N. A dalšími složkami jsou seberegistrace, vím, kde jsem a co tady zrovna dělám a jak by přitom je, a potom autobiografická paměť. Vybavím si, jak to bylo s rodiči na výletě, když mi bylo 6 let, a nakonec sebepoznávání.
A může mít vědomí umělá inteligence, nějaký druh robotu?
Jak by se to dalo poznat?
Geniální a nešťastný Alan Turing, jenž pomohl zachránit v druhé světové válce Anglii tím, že prolomil německou válečnou šifru, na to vymyslel Turingův test. Představte si, že do nějakého systému, nevíte, co to je, vkládáte lístečky s napsanými otázkami. Systém vám odpovídá rovněž na lístečcích. Nedokážete-li podle Turinga rozlišit, zda odpovídá člověk nebo stroj, pak má stroj vědomí. Ale problém je, že tohle testuje jazyk, nikoliv vědomí, což v roce 1980 postřehl John Searle, filozof, v myšlenkovém pokusu, který nazval čínský pokoj. Představte si uzavřenou místnost, naplněnou velkým množstvím čínských textů. Víš, že každá věta tohoto jazyka, která má smysl. V pokoji je člověk, jenž čínsky neumí, ale za to ví, jak se hledá odpověď na větu vloženou do pokoje. Sice ničemu nerozumí, ale odpoví naprosto správně. Z toho by člověk venku mohl usoudit, že systém chápe, na co je tázan, ale ten jen mechanicky pracuje se symboly, což vyvolalo obrovskou debatu. Jednotlivé neurony také nechápou, co se na nich chce. Nicméně vytvoří-li síť, která komunikuje se zevním světem, poznáme, že systém chápe. Má tedy aspoň nějaký rozměr vědomí, což nemusí znamenat, že jde zrovna o systém vybavený sebeuvědomováním. To chce víc než jen jeden rozměr. Testování sebeuvědomování by tedy bylo odlišné, byl bych pro nějakou podobu zrcadlového testu.
Sestrojit takový test asi nebude jednoduché.
Ale potřebné. Vždyť počítače toho umí stále víc a snaží se napodobovat člověka.
Hrají lépe než my šachy nebo hru Go. Dokáží odpovídat na otázky skoro stejně jako člověk. Ale vědomí?
To jim naprogramovat neumíme.
Celá řada sci-fi děl ukazuje, že počítače vědomí získají sami.
Jestli se to stane, nevíme. Ale minimálně bychom měli vědět, jak to poznat.
We'll be right back. Jedním z témat, o kterých se v poslední době hodně mluví, je počet pohlaví, tedy nejen čistě mužské a ženské.
Stále slýcháme o případu jihoafrické běžkyně Caster Semenyové, která má příliš vysokou hladinu testosteronu, mužského pohlavního hormonu, a je tedy nefér, aby závodila se ženami.
Je to velmi zamotaný případ. Ona je ženou, cítí se ženou. Jsou ale lidé, kteří se narodí jako muži, vyrůstají jako muži a pak zjistí, že se cítí být ženami.
Žít v těle opačného pohlaví musí být pro tyto lidi nepříjemné. Naštěstí kombinací hormonů a plastické chirurgie už je dnes možné pohlaví změnit.
Ty, kterým to připadá jako takzvaný čin proti přírodě, možná zaujme, že v přírodě se to děje také.
Bez chirurgů a medicíny.
Například to dovedou klauni.
Já myslela, že se obrátíme do světa zvířat.
Ano, klaun je ryba. Taková ta oranžová s bílými příčnými pruhy.
Jo, tak tohoto klauna děti znají také. Díky filmu Hledá se Nemo.
Více už profesor Jaroslav Petr.
My budeme dneska mluvit o klaunu, který má latinské jméno Amphiprion ocellaris. Tenhle ten klaun, to je rybka, která měří tak 5-6 cm, není velká, a tam vždycky pár těch rybek, samice se samcem, žijí na té sasance, oni jsou vůči těm jejím žahavým buňkám imunní, jim to nic nedělá a využívají právě toho, že se můžou v té sasance skovat a jsou tam v bezpečí. To znamená, u tohohle toho druhu klauna, který by se nevzdálí od té sasanky dál než 1 metr. Drží se prostě v její těsné blízkosti. Většinou tam žije samice se svým partnerem a někdy tam mívají ještě další mládence, ale s těmi se tahle ta samice nepáří, ta tam má toho svého partnera a tohle to je jakási družina mládenců. Ta množina může mít 0 až několik členů, ale zajímavé je, že ve chvíli, kdy ta samice zmizí z nějakého důvodu, uhyne, zatoulá se, prostě odnese jí nějaký mořský proud nebo něco takového, něco jí sežere, tak si ti samci mezi sebou velmi rychle to vyříkají, kdo z nich je číslo 1, kdo je nejsilnější. Ten se v té chvíli začne chovat jako samice.
Tak trochu herecký výkon.
Co na to říkají ostatní samci?
Ti samci kolem něj ho tak začnou brát, začnou ho tak respektovat, protože samci mezi sebou se perou, když jsou bez samice, tak se perou, když jsou pod samicí, tak se neperou a naopak, když se potkají dvě samice těch klaunů, náhodou se dostanou k sobě, tak ty se dokážou porvat na život a na smrt. To znamená, tenhle ten samec, který se stal jedničkou, protože původní samice zmizela, tak ten se začne chovat jako samice. Kdyby se tam objevila jiná samice, tak se do ní okamžitě pustí. Ti samci, které tam má pod sebou, ty ho respektují, ty se s ním neperou, ty už ho neberou jako konkurenta vůbec. A tohle to je situace, kterou když se objeví u jiných živočichů, tak to znamená, že ten živočich změnil pohlavní žlázy. Protože chování, aktivita mozku je až druhotná. Ta je pod vlivem hormonů, které jsou produkované z pohlavní žláz.
Čili ten klaun si na samičku jen nehraje? Chcete snad říct, že se jí stal?
Klauni opravdu dokáží fyzicky změnit pohlaví?
My víme, že tihleti klauni ve chvíli, kdy se ze samců stávají samicí, tak jsou schopni změnit i svoje pohlavní žlázy. To znamená, do té doby měli varlata a produkovali spermie, mlíčí. A pak jsou schopni tedy produkovat vajíčka, jikry. A vždycky se předpokládalo, že samozřejmě ten samec začíná tu svoji přestavbu, tu metamorfózu v tu samici od pohlavních žláz. Změní pohlavní žlázy, změní produkci hormonů, což se zpětně projeví na funkcích mozku. Když se podíváme do mozku těch klaunů, tak tam je takzvaná preoptická oblast, to znamená, to je oblast mozku, která je před skřížením očních nervů. A to je oblast mozku, která řídí pohlavní funkce. A tam v jedné části téhleté preoptické oblasti mají samice 2x víc neuronů než samci. A naopak v jiné části téhleté preoptické oblasti samci mají 3x víc neuronů než samice. To znamená, ten mozek je jasně odlišený na kluky a holky. My se nemusíme dívat, jestli mají jikry nebo mlíčí do pohlavní žláz. My když se podíváme do mozku, tak řekneme ano, tohle je mozek samice a tohle je mozek samce.
Klaunovi, který se začal chovat jako samice, se tedy proměnil mozek?
Když se ti vědci podívali do těch samců, kteří se začali chovat jako samice, začali prostě plnit tu funkci té samice, tak byli v šoku, protože zjistili, že mozek se velmi výrazně a rychle přesouvá směrem k té samičí anatomii a funkcím. Ale v těle zůstávají pořád samčí gonády, samčí pohlavní žlázy. To znamená, tahle ta samice, která tam působí jako samice, všichni berou jako samici, tak má pořád ještě samčí pohlavní žlázy. Tihle ti vědci sledovali 17 samců, kteří se přeměnili na samici. Bylo zajímavé, že jenom 3 z nich zároveň s přestavbou mozku provedli i přestavbu těch pohlavních žláz. A jenom jeden z nich opravdu se vytřel a vyprodukoval jikry. Ostatní samice v uvozovkách, nebo na půl, že jak bychom jim říkali, těmhletěm rybám, tak měli sice plně samičí mozek se vším všudy, ale pořád si drželi ty klukovské pohlavní žlázy, takže to byla vlastně takový rozštěp osobnosti nebo rozštěp pohlaví. V hlavě to byla samice a ve zbytku těla to byl samec.
Napadá mě jedna otázka.
Jaroslava Petra taky.
Proč se ta proměna u některých ryb dokončí a je perfektní? A evidentně toho ty ryby jsou schopné. A u jiných to zadrhne vejpůl a projde proměnou jenom hlava a pohlavní žlázy nikoli. Tak to ti vědci říkají, no to nevíme.
Třeba to byli ještě příliš mladí samci, kteří by, co by samice, neměli moc jiker a přeměna pohlaví by se nevyplatila.
Co si máme z případu změny pohlaví klaunů odnést?
Je to zajímavé v tom, že vlastně tyhle ty ryby popírají tu základní poučku, že mozek se formuje pod diktátem hormonů, které proudí z pohlavních žláz. To platí možná pro drtivou většinu živočichů, ale zrovna pro tyhle ty ryby, pro ty klauny, tak ti z toho mají z nějakého zatím neznámého důvodu výjimku.
To jsou věci, to jsou věci. Klaun dokáže změnit pohlaví jakoby silou myšlenky.
Vysvětlí se to někdy?
A využije to třeba někdy i člověk?
Představte si, že se narodíte s poškozenou imunitou.
A budete mít pořád rýmičku, jako teď já.
No, mám na mysli přeci jenom mnohem vážnější případy. Takové ty, kdy musíte celý život strávit v izolaci, aby na vás náhodou nezaútočila nějaká choroba.
Děsivá představa. Bohužel se takové děti skutečně rodí.
Beznadějným případům svitla naděje. Úplně nový způsob léčby.
Stalo se tento den 14. září. Ašantide Silvová se narodila bez krčních mandlí a velmi brzy ji začala stíhat jedna infekce za druhou. Ukázalo se, že trpí poruchou imunity, vyvolanou nedostatkem enzymu adenozindeaminázy, zkráceně ADA deficiencí. Takto postižené děti, v USA se jich ročně narodí zhruba desítky, museli žít izolovány ve speciálních plastových bublinách s přísně aseptickým prostředím. Za syntézu enzymu ADA je zodpovědný jeden gen na 20. chromozomu. Pokud obě jeho alely fungují špatně, kaskáda následných biochemických pochodů zničí T lymfocyty, které v těle zajišťují imunitní obranu. Přidávat chybějící enzym do těla nemá valný smysl, poněvadž v oběhu vydrží jen několik minut a buňky ho nepřijmou. Malá Ašanti měla to štěstí, že její T-lymfocyty dobře rostly v buněčné kultuře. Lékaři, samozřejmě po řadě zkoušek na myších a opicích a po schválení rodiči i příslušnými úřady, tedy dívence odebrali krev, izolovali z ní patřičné bílé krvinky a jakmile se začaly dělit, přidali k nim speciálně upravené myší retroviry s vneseným funkčním genem pro enzym ADA. Takto opravené T buňky pak náležitě namnožili a vrátili do organismu. První téměř půlhodinovou infúzi dostala čtyřletá Ašanti 14. září 1990. Následovalo 6 dalších. Celkem šlo přibližně o 1 miliardu zdravých krevních buněk. Jejich aktivita v těle malé pacientky velmi brzy stoupla na čtvrtinu běžného průměru, což už zajišťovalo normální imunitní funkce. Dívence dokonce dorostly mandle. Tuto první úspěšnou genovou terapii člověka provedli doktoři William French Anderson, Kenneth Colver a Michael Blaise na jednotce pediatrické intenzivní péče v klinickém středisku Národních onkologických ústavů v Besezdě, asi 10 kilometrů severozápadně od Washingtonu. Následovaly další terapie tohoto druhu žel, té lymfocyty žijí jen několik měsíců, takže se léčba musí periodicky opakovat. Vědci se proto pustili do výzkumu genové terapie ADA deficience, zacílené nikoli na zralé lymfocyty, ale na příslušné kmenové buňky. A před několika lety uspěli. Ideální by ovšem v těchto případech byla terapie dědičná, prováděná v zárodečných buňkách, vajíčku nebo spermii, ale ta je z etických důvodů zatím ve hvězdách. První genová terapie člověka proběhla v USA na den přesně před 29 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Genovou terapií se opravují genetické chyby, ale co když se to posune ještě dál?
Genetické vylepšování člověka je velkou otázkou vědy.
Někteří lidé se bez něj obejdou. Vím o jednom, který dokáže předpovídat budoucnost i bez genetického zásahu.
Nepovídejte. Kdo to je?
Zoolog Jan Andreska.
Skleněná koule, karty, čtení z ruky?
To nevím, ale před 10 lety předpověděl něco, co se stalo.
Nepochybně z říše zvířat.
Ano, prohlásil, že se k nám dostane husice nilská.
Nevím, jestli ji znám. Podle jména je podobná huse a pochází z Egypta.
Ano, začala se šířit po Evropě a postupně se blížila k naší hranici. Jan Andreska v roce 2009 prohlásil přesně toto.
Když narazí na takovou zónu, jako jsou jihočeské rybníky a jihomoravské rybníky, tak nezbývá nic jiného, než aby se tam usadili. Takže nevím, jestli se to stane v roce 2009, nebo jestli to bude až v roce 2020, ale toho hnízdění se zcela určitě dočkáme.
To byl Jan Andreska s o 10 let mladším hlasem. A splnila se předpověď?
100%. Zoolog Andreska měl totiž náskok. S husicí nilskou se potkal už před mnoha lety v Holandsku za zajímavých okolností.
Ta předpověď vlastně nebyla úplně předpověď. Já, když jsem to před těma 10 lety říkal, tak jsem nevěděl, že rok předtím, neboli v roce 2008, už ty husice u nás zahnízdily a vyvedly mláďata. Ono to v té době přeci jenom ještě nebylo tak rychle na internetu a ty informace se šířily pomaleji. Nicméně jsem prostě na vrbenských rybnících u Budějovic potkal husice nilské. Chovali se velmi domácky a já, protože jsem s nimi předtím měl takový incident v Holandsku, tak jsem si je dobře pamatoval. A říkal jsem si, že to prostě je jenom otázka krátkého času, s tím, že jsem to předpověděl o půl roku později. No to se snadno prognozuje, když už to je.
A co to bylo za incident v Holandsku, který jste zmínil?
Já jsem v tom Holandsku byl s výpravou učitelů, byl jsem tam jako zoolog, takže se ode mě očekávalo, že v podstatě pourčuju všechna zvířata, která se tam vyskytnou. A to mi šlo až do toho okamžiku, kdy jsem potkal husici Nilskou. Ta totiž není ve Valtru Černém, což je knížka právě tak asi z roku 1967-70. A tam ta husice Nilská prostě není zmíněná. Já jsem se ptáky před mnoha a mnoha lety učil právě z Valtra Černého. A tam se mi stalo, že jsem prostě nebyl schopen říct, co to je za zvíře. Navíc bylo jasné, že tam bydlí, protože ta husice sebou měla housátka. A pak se mi potkali ještě v Národním parku na ostrově Schiermonnikoog ve Frýsku. Zase jsem nevěděl, určoval jsem to doma, dospěl jsem k názoru, že to je jednoznačně husice Nilská. Od té doby už ji znám teda jako velmi dobře, protože ten okamžik ponížení, kdy jsem jaksi před 30 lidmi neurčil živočicha, ten mi jako hluboce utkvil.
Nás samozřejmě moc zajímá, jak se husice Nilská dostala od Nilu až k nám.
Fakt je, že ta husice Nilská je živočich, který žije v podstatě v celé subsaharské Africe a Nilem se dostává až ke Středozemnímu moři. Proto dostala název egyptská nebo nilská a Angličani ji dovezli podobně jako veliké množství jiných zvířat do Velké Británie někdy okolo roku 1700 a od té doby tam v podstatě žila polodivokým způsobem v té oblasti, kde jsou rákosiny, to znamená na východě Anglie, norfolské řeky Jára. A v roce 1967 se začala vytvářet kontinentální populace. Ta kontinentální populace vznikla v Holandsku. Není úplně jasné, jestli se tam ty husice dostaly tak, že překonaly kanál La Manche, což by pro ně byla hračka, anebo jestli tam unikly někomu z chovu. Fakt je, že v roce 67 to byl jeden pár a v roce 2010 hlásili Nizozemci 10 000 hnízdních párů. A právě v té oblasti delty Rýna vznikla populace, ze které se ty husice začaly šířit všemi směry, zejména do Německa.
To už bylo za humny.
Stále víc jich hnízdí i u nás. Jak tyhle egyptské návštěvníky poznáme?
A kde u nás žijí?
V podstatě vidím víceméně úplně všude, kam po Čechách, Moravě a Slezsku přijedu, tak potkávám husice, dostávám na ně dotazy. To určení těch husic je velmi jednoduché. To znamená, když je to dospělý pták, má bílé zrcátko, v podstatě až zrcadlo v křídle. To znamená, když letí, tak je vidět veliká bílá čára v mávajících křídlech. Když sedí a člověk ji vidí dalekohledem, tak má okolo očí takové monokly, v podstatě jako kdyby měla sluneční brýle. No a potom je ještě jeden poznávací znak, ale to musí být někde na pevnině, to znamená nesmí plavat. Ona má proporčně delší nohy než naši vrubozobí ptáci. Je to taková husička, menší než husa a na dlouhých nohách.
A jak se u nás husici nilské daří?
V těch českých a moravských podmínkách se husice nilské usadily do té míry dokonalé, že ty nížinné polohy už obsadily víceméně všechny. Těch hnízdních párů je u nás zcela jistě 30 a možná 50. A v podstatě je to pták, se kterým se jako každý, kdo chodí do přírody, potkává, potkat se s ním může a je asi nutné, aby jsme si na jejich přítomnost zvykli.
Je to opravdu jenom zpestření naší přírody nebo přítomnost husice nilské může působit nějaké problémy?
Měl jsem zprávy o tom, že na Trojském ostrově v Praze, kde se vyskytovaly udnes neexistující lávky, se pouštěli do psů, kteří tam byli na procházce. Takže honili menší psy. Útok na člověka u nás zaznamenán snad nebyl, ale i kdyby, tak v podstatě to je štípanec a není třeba se jich bát. Zpestření to je, ale zejména je to zpestření, když člověk ty husice vidí první a donutí ho to vzít knížku a určovat si je a říkat si, co to vlastně je.
A Až uvidíte v přírodě malou nahnědlou husu s monokly, víte, odkud vítr vane.
Z Egypta.
Husice Nilská, naše nová spolubydlící.
Za chviličku zazní další citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Tentokrát nemá s vědou společného nic, ale Jiřímu Grigarovi se moc líbí jeho myšlenka.
Líbí se mi citát Benjamina Kurase, který se narodil v roce 1944, je to český spisovatel a překladatel, žije v zahraničí a ten v roce 1998 napsal: zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic.
V tom je hluboká pravda.
Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic. Co k tomu říct?
Co třeba žízní k vítězství stačí, když člověk nepije?
No, filozofický a morální přesah vaší verze je jaksi dost podstatně nižší.
No a pro praktický život důležitější.
A víte, že někdy to neplatí? Jsou lidé, kteří žízeň uhasit nedokážou.
Musí víc pít, to je snadné.
Co když vám řeknu, že je znám případ člověka, který vypil 35 litrů denně a stejně měl pořád žízeň?
Tolik vody snad ani vypít nejde, to si koleduje o pořádný zdravotní malér.
Jak v lidském těle vzniká pocit žízně a jak se celý systém může porouchat, to nám přiblíží profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd.
Co reguluje pocit žízně?
To je regulováno takzvanými osmoreceptory. Ty osmoreceptory jsou ve středním mozku a jsou to vlastně takové váčky s dírkama, s takzvanými akvaporiny, které mohou, když je víc vody, tak ta voda proniká do buněk a oni se zvětšují a vysílají signály, že je třeba tu vodu zase nějakým způsobem vyplavit. No a to se dělá v ledvinách. Ledviny mají taky svoje baroreceptory, které potom hormonálně řídí, jestli ta voda se bude zpátky rezorbovat nebo ne. Ale kdybych se ještě vrátil k tomu mozku, tak tam máme systém, který je řízen těmito baroreceptory především v takové části mozku, které říkáme inzula. My totiž ten mozek máme s takovým vchlípením velkým, tím se zvětšuje jeho povrch. A v té inzule se odehrává mnoho důležitých věcí a taky je tam pocit žízně. No a všechno tohle se vede k tomu, že se vyplaví ze zadního laloku hypofýzy, z toho podvězku mozkového, anebo naopak nevyplavuje hormon, kterému říkáme vazopresin. A ten vazopresin nebo antidiuretický hormon se dostává do krve a v ledvinách, v těch sběrných kanálcích, kde se vytváří moč a kde ta hustota se může ještě naposledy měnit, se tento vazopresin účastní zabudování těch kanálků do stěny, do toho epitelu a když je jich tam hodně, tak ta voda se zpátky rezorbuje. To je velmi důležitý systém nejenom pro nás, ale třeba pro pouštní savce, kteří musí tou vodou šetřit a je to vlastně regulováno tímhle způsobem.
Co se může porouchat, že je pak člověk nucen pít a pít a pít?
Někdy se stane, že tento vazopresin se nevylučuje prostě proto, že je poškozena ta hypofýza. Může to být taky příčina, může být v ledvinách, ale většinou ta hypofýza, když už k tomu dojde, přestává vylučovat ten vazopresin a je třeba zachránit člověka před zbytečným pitím. Protože jakmile tedy není ta zpětná resorpce, zpětný návrat vody do těla, tak se ta moč nezahušťuje a odcházejí litry denně. A to je ta žíznivka diabetes insipidus, která může postihnout někdy pacienty s nedostatkem vazopresinu.
A člověk pije jak nezavřený.
Jaké to má následky pro tělo?
tak následky pro to tělo jsou takové, že sice vypije a musí pít, protože má žíznivku, žízeň, ty baroreceptory cítí, že ta voda musí odcházet, tak se dehydratuje ku podivu. To znamená, zase se ztrácí ta voda až příliš a v tom případě ti lidé mohou třeba utrpět nějaké vážnější poranění nebo prostě poškození mozkových struktur, které jsou také velmi citlivé na ty osmotické poměry. Víme, že mozek může snadno otéci, otok mozku, to bývá často příčina smrtelných komplikací a třeba právě v horkém létu, když člověk si nedává pozor na ten pitný režim nebo ho přežene, a to je právě to nebezpečí rychlého vypití většího množství vody. Je třeba to regulovat v mladším věku, poslouchat své tělo, protože ty baroreceptory a osmoreceptory jsou pořád dobré. Ale my starší už to musíme jaksi regulovat trochu uměle, ale moje doporučení jako fyziologa je zase to nepřehánět příliš a rozhodně třeba pít nebo připravovat se na ten horký den a na tu potřebu vody už od rána. To znamená, během první poloviny dne je třeba nějakou tu dávku, řekněme litr, litr a půl. Víc bych třeba za normálního běžného počasí ani nedoporučoval, tak je třeba jaksi dodržovat.
Od neuvěřitelné nemoci nutící člověka k pití desítek litrů vody denně jsme se dostali k radám pro nás zdravé. Ještě byste nám k tomu něco poradil, pane profesore?
Dneska je taková moda, pane redaktore, nosit s sebou pořád nějakou lahev s pitím a pořád se snažit, abychom byli jaksi zavodněni. A existuje velmi známý pražský plastický chirurg, profesor Měšťák, a ten říká, že to není dobré, že on vidí, jak se opuchá víčka pacienta, která operuje na plastické chirurgii a že té vody má to tělo příliš. Takže i tady je třeba být opatrný a on jako říká, že by stačilo jednou za hodinu a půl nebo za dvě hodiny se napít rozumně a ne pořád jakoby ucucávat z té lahve. Tak je to jeden z názorů praktika, ale já jako fyziolog s tím mohu souhlasit. Protože to tělo si musí v určitém čase upravit tu hladinu vody tak, jak potřebuje. A to, když mu pořád překládáme práci, aby tu vodu reguloval častým popíjením drobných množství té tekutiny, tak to taky nemá moc rádo. Taky nejíme pořád. A nakonec ještě takový ten dibbling večer, když ukusujeme drobečky nebo kousek voříšku a tak dále, to je nejhorší na to tloustnutí. Protože tělo potřebuje žaludek a celý ten systém hormonální v břiše, velmi podobný mozku, tak potřebuje taky svůj časový režim a že pravidelné jídlo i pravidelné pití je dost důležité.
No nevím, Petře, my tu máme během meteoru oba vodu před sebou a upijíme celou hodinu.
Ovšem, my máme polehčující okolnost. Musíme zavlažovat hrdlo, aby se nám dobře mluvilo.
No, ale mě to na tu rýmu teda moc nepomáhá.
Co uvidíme ze dna Ptolemája?
Claudius Ptolemaius byl antický učenec z prvního století. O jaké jeho dno by se mohlo jednat?
O dno jeho kráteru na měsíci.
A tedy co bychom viděli, kdybychom byli kosmonauti a přistáli v tomto kráteru?
Co byste očekávala?
Kráter si představuju jako kopec kruhového tvaru s velkou jámou uprostřed.
Jo, tak to sedí.
V tom případě by se mohlo stát, že když přistanu uprostřed a rozhlédnu se, uvidím kolem dokola jen val kráteru a nic za ním.
Ano, to by tak člověk očekával. Kamennou hradbu bránící rozhledu. Jenomže je to úplně jinak. píše se to v knize 100 plus 1 záludných otázek z astronomie,
kterou vydalo nakladatelství Aventinum. Napsali ji astronomové Pavel Gabzdil, Zdeněk Mikulášek, Zdeněk Pokorný a už minule jsme si z ní četli.
A slíbili, že budeme pokračovat. Tak schválně, co je vidět ze dna Ptolemaja?
Čte Jiří Švarc.
Co uvidíme ze dna Ptolemája? Kousek pod středem přivrácené strany měsíce směrem na jih najdeme kráter s názvem Ptolemaios. Průměr Ptolemája činí 153 kilometrů, jeho plošná výměra je tedy větší než výměra Jižní Moravy. Výška obvodového valu, ohraničujícího velký kráter, dosahuje místy až 2400 metrů nad úrovní jeho poměrně plochého dna. Představte si nyní, že jste i s kosmickou lodí právě přistáli uprostřed tohoto útvaru. Opustili jste loď a rozhlížíte se kolem sebe. Co teď uvidíte? Jste schopni na první pohled poznat, že jste se ocitli na dně obřího kráteru? Nepochybně ano. Hory věnčící kráter jsou vysoké. Dohlednost na měsíci je perfektní, protože nemá žádnou atmosféru. Avšak pozor, neunáhleme se. Dno kráteru je sice ploché, rovina to však není. I plocha dna totiž sleduje zakřivení měsíčního povrchu. Předpokládáme-li, že výška našich očí je 165 cm nad měsíčním povrchem, pak bude horizont ideální koule o poloměru měsíce od nás vzdálen zhruba 2,4 km. Jaký je tedy závěr? O tom, že se nacházíme na dně kráteru, se vůbec nedozvíme. Jeho strmé valy budou totiž hluboko pod obzorem. Ale ani to není tak úplně pravda. Skutečnost je někde uprostřed. Podrobný výpočet, který zvládne každý, kdo dovede používat Pythagorovu větu, ukazuje, že nad obzor budou vyčnívat jen ty části obvodového valu, jejichž relativní výška vůči dnu přesahuje 1700 metrů. Vzhledem k tomu, že tuto úroveň překračuje jen malá část horstva věnčícího tento kráter, neuvidíme ze dna kráteru při obzoru souvislý kruh hor, ale jen ty nejvyšší partie valu. Na to, abychom na základě tohoto pohledu dokázali usoudit, že stojíme uprostřed kráteru, bychom museli být obdařeni hodně bujnou představivostí.
I dnes tu máme jednoho ze spoluautorů knihy, tentokrát Pavla Gabzdila z Hvězdárny a planetária v Brně. A můžeme se ptát na to, co se nám po poslechu honí hlavou.
Mně se rozhodně honí. Na měsíci přistálo 12 lidí. Měli šanci zažít pohled z kráteru na vlastní oči?
Když se člověk podívá na jednotlivá místa přistání expedic Apollo, tak zjistí, že vlastně všechny mise přistály do hustě kráterových oblastí. Když se bavíme o měsíci, tak tomu se vlastně ani nedá vyhnout. Rovnou dvě mise přistály přímo v kráteru. A nemusíme si představovat nějaký hluboký nebo nebezpečný kráter. V obou případech v Apollo 14 a Apollo 15 to byly jenom malé, mělké krátery. Ale je pravda, že posádka Apollo 16 přistala velmi blízko okraje jednoho kráteru, který má průměr zhruba 40 metrů a to už bylo poměrně nebezpečné. Takovou zajímavostí je, že kdybychom se podívali na jednotlivá ta místa přistání, tak s tím způsobem místo přistání expedice Apollo 11 bylo velmi nudné, protože to byla pouze rovná pláň. A kdybychom se podívali už na ty další mise, zejména na misi Apollo 15 a na Apollo 17, tak ty už přistály v oblasti, kde jsou poblíž i vysoké hory. Takže to bylo opravdu velmi zajímavé. A co astronauty svým způsobem nepříjemně překvapilo, tak vysoká dohlednost. Díky tomu, že na měsíci není atmosféra, tak vzdálenější objekty se vám nezmlží nebo nezamažou, tak jako na Zemi. A i ty velmi vzdálené objekty jsou velmi ostré. A díky tomu člověk velice špatně odhaduje tu skutečnou vzdálenost. Takže i když hora, která je na obzoru, se vám zdá velmi ostrá, ten obraz té hory je velmi ostrý, tak může být i desítky kilometrů dálkou.
Je kráter Ptolemaios, o kterém píšete v knize, typický? Mám na mysli rozměr. Dalo by se třeba určit jeho pořadí podle velikosti?
Je to docela těžké určit, protože takovýchto kráterů jsou na měsíci desítky, o průměru zhruba 150 kilometrů. Pokud bychom seřadili žebříček těch největších, tak samotný kráter Ptolemaios bude zapírat asi 55. příčku. Dá se říct ale, že to není úplně typický kráter, protože on je zalitý čedičovou lávou. To znamená, že nevidíme na jeho skutečné dno.
Víme o kráteru něco bližšího?
Je to poměrně zajímavý kráter. Ta jeho asi největší přednost spočívá v tom, že se nachází velice blízko centra přivrácené strany měsíce. A díky tomu my ho vidíme jako téměř kruhový. Ty ostatní krátery, které už jsou dál od středu měsíce, tak už vidíme jako elipsy, protože jsou vlastně zkresleny perspektivou. Ale tento kráter skutečně vidíme jakoby přímo dovnitř jeho dna. Bohužel je teda zalito tou lávou. Ale díky tomu, že je takto blízko toho centra měsíčního disku, pozorovaného ze Země, tak když se člověk podívá na měsíc nějakým malým dalekohledem, v době první čtvrti, tak je ten kráter velmi, velmi výrazný, protože je opravdu velký, vidíme jakoby ten kruhový tvar. A navíc tím, že ten kráter je zalitý lávou, tak má velmi ploché dno a my díky tomu můžeme vidět velmi, velmi krásně stíny těch samotných valů, které se vrhají na to samotné dno. Takže je to vždycky krásná podívaná.
A z délky stínů se dá krásně spočítat, jak má kráter vysoký val.
Mimochodem, jmenuje se po Ptolemájovi, protože on ho pozoroval?
Ne, je to tak, že Ptolemaios jako takový nemohl kráter tento pozorovat, protože kdy byl Ptolemaios činný vědecky, tak to bylo daleko před vynálezem dalekohledu a tento kráter je pozorovatelný až v nějakém menším dalekohledu. Nemůžeme ho pozorovat pouhýma očima.
A co barva, kdybychom v kráteru přistáli? Byl by takový šedivý, jako je měsíc na obloze, nebo bychom zblízka měli jiný dojem?
Zblízka bychom měli dojem, že měsíc je vlastně velmi špinavý. Ono je to skutečná povaha měsíčního povrchu. Dalo by se přirovnat, že samotný měsíční povrch má barvu nějakého spíš zvětralého asfaltu. Ale kdybychom na tom měsíci stáli a bylo by osvětlení za poledne, to znamená za toho nejintenzivnějšího svitu, tak by nám stejně ten měsíční povrch připadal jako velmi, velmi světlý a to je samozřejmě díky tomu silnému kontrastu. Ale přesto můžeme a samotně i astronauti Expedic Apollo mohli v některých místech na tom měsíci rozeznat skvrny, které měly třeba i nějaké zabarvení. Velmi známý je například nález oranžové půdy, což byly vulkanická skla, takto zabarvená.
Ještě bych se ráda vrátila k tomu výpočtu z knihy. Dá se říct, jak velký, nebo vlastně malý, by měl být kráter, aby jeho obvod nestihl zmizet pod obzor?
To je velmi záludná otázka a velmi komplexní otázka, protože my samozřejmě můžeme jakoby zmenšovat ty rozměry toho kráteru, abychom dostali ten pohled, že vidíme na ty valy. Ale jakmile budeme fyzicky zmenšovat rozměry toho kráteru, tak se budou měnit i samotné parametry toho kráteru. Dá se totiž říct, že každý měsíční kráter je originál, každý má trošku jinou strukturu, každý má trošku jinak postavené ty valy a kdybychom šli do těch menších rozměrů, tak se nám to okolí, ty valy, budou zmenšovat, ty se budou snižovat. A zároveň se bude prohlubovat samotný kráter. Když se člověk podívá třeba na snímky z měsíce, kde přistály expedice Apollo, tak tam ty menší krátery jsou vidět a je na nich vidět, že nemají žádný val, ale že to je vlastně hluboká díra. Takže nejlepší, jak odpovědět na tuto otázku, je v každém případě zvlášť si to otestovat přímo na měsíci.
Děkujeme za cestovatelský tip. Až příště poletím na měsíc, určitě si na to vzpomenu.
Tak ještě závěrečná otázka. Pro představu, kolik je na měsíci celkem kráterů? Určitě bude záležet, jakou si stanovíme spodní hranici velikosti.
Dalo by se říct, že jich strašně hodně. Kdybychom počítali měsíční krátery, které mají průměr alespoň 1 kilometr, tak na přivrácené straně bychom jich napočítali zhruba 300 tisíc a na té odvrácené straně zhruba 1 000 000. To je proto, že na odvrácené straně chybí měsíční moře a díky tomu tam těch kráterů je víc. Ale je tam samozřejmě i spousta ještě větších kráterů, kdybychom zase počítali krátery, které mají průměr nad 20 kilometrů, tak jich bude zhruba 5100.
Měsíc je doslova poset krátery.
Protože nemá atmosféru a nic ho nechrání před dopady kosmických těles.
Každopádně, kdybychom přistáli v kráteru, ani bychom si toho nemuseli všimnout.
Tyhle starosti rádi přenecháme budoucím generacím, které budou na měsíc létat na dovolenou.
Z knihy 100 plus 1 záludných otázek z astronomie si budeme číst zase za týden.
S další záludnou otázkou.
To mi připomíná ještě jinou otázku, na kterou se hledá odpověď. Slyšel jste o tom, že obyvatelé České republiky mohou pojmenovat jednu planetu obíhající kolem cizí hvězdy?
Slyšel. Jsem v komisi, která bude vybírat z došlých návrhů.
Bezva. Tak můžete říct našim posluchačům informace z první ruky?
Mezinárodní astronomická unie, největší astronomická organizace světa a největší autorita.
Která například rozhodla o vyřazení Pluta ze seznamu planet a má právo jako jediná rozhodovat o pojmenování kosmických těles.
Slaví letos z té narozeniny. Jako dárek dává nabídku každému státu, aby si pojmenoval jednu z více než 4000 známých planet obíhajících kolem cizí hvězdy.
A můžeme si vybrat, nebo nám některou exoplanetu přidělili?
Přidělili, jinak by se všichni hádali. Ta naše má označení XO-5b.
No, už chápu, proč jí máme vymyslet lepší jméno.
Nejen té planetě, ale i její hvězdě.
Čili dvě jména na jednu.
S tím, že u hvězdy se v budoucnu mohou objevovat další planety.
Tak třeba hvězda Masaryk, planeta Karel IV.
To nejde. Je zakázáno pojmenovávat po politicích a vůbec po někom, kdo je mrtvý méně než 100 let. Pravidla jsou celkem přísná a doporučuji si je pořádně přečíst.
Co třeba hvězda Sněhurka a pak jména trpaslíku?
No, to už je skvělý nápad. To by asi šlo.
A dokdy můžeme přemýšlet?
Do 30. září. Své návrhy neposílejte nám, ale přímo organizátorům. Formulář je na webu Akademie věd.
Přemýšlejte, máte na to ještě 2 týdny.
A za týden se těšíme na slyšenou.